Hai, gue Darren.
Hai, gue Grace.
Dan selamat datang di
Pernah Podcast. Halo, kita lagi ada di Double Eight Cafe nih. Pertama kali banget kita nge-podcast di luar dan rame banget, ya gak ada?
Iya, tapi susah banget ya ini. Mic satu untuk berdua, mesra.
Lumayan ya mesranya ya, susah. Nah sekarang kita juga lagi ada di bukan cuma tempat baru, tapi kita juga punya segmen baru. Namanya nih Arah Talks. Kalau boleh tahu apa tuh Arah Talks ya?
Ini antara perpindahan lu ke gua dan gua ke lu susah ya. Jadi Arah Talks ini adalah Architecture Pernah Talks. Atau arsitek aja. Oh arsitek ya?
Iya.
Ih pakai gua salah lagi. Kelihatan banget bukan gua yang bikin. Oh, Arsitek Pernah Talks ya. Jadi kita mau bahas soal apa sih?
Jadi kayak ini tuh benar-benar kayak inner circle kita banget ya, kayak buat untuk arsitek-arsitek sebenarnya sih, lebih spesifik buat kalian yang lagi baru mau lulus atau yang udah lulus tapi baru gitu kan, fresh graduate.
Dan kita kan juga ntar lagi mau lulus, jadi akhirnya kita mulai mikir-mikir soal karir loh. Akhirnya sadar diri gitu.
Benar banget nih. Nah ini kita persembahkan juga ya untuk kalian nih, Arsi 16 di Unpar yang kalian lagi mendengarkan saat ini. Kami dedikasikan podcast ini untuk kalian, gengs.
Dan hari ini kita punya narasumber spesial. Nomor satu harus paling spesial ya.
Benar banget. Kaget kan? Ya ampun, sumpah ini deket banget gue sama Darren, pusing. Nah kita ini spesial banget karena dia punya macam-macam minat dan bakat. Terus kita, nah episode pertama ini kita kasih tahu dulu topiknya apa ya. Kita bakal ngomongin mengenai kehidupan setelah kuliah. Atau ya benar ya, setelah kuliah ya. Kita bakal ngomongin apa aja sih kira-kira pilihan setelah kita kuliah bakal ngapain sih gitu.
Iya udah langsung aja. Langsung aja kita memperkenalkan.
Ya,
Halo, Grace, Dera.
Ya, semua orang langsung tahu ya ini suara siapa.
Siapa yo?
Si bapak ini yang kalau saya ketemu ngajak ngobrol ya langsung, saya juga pengen ngomongnya logatnya Sunda gitu. Kayak ini teh apa gitu.
Iya, abdi mati Sunda ya.
Waduh, lemes, keren lemes banget.
Abdi teh bukan teh.
Ya, halo. Adik-adik manis, ada di mana angkatan 2016 dan yang belum lulus, selamat berjuang.
Ya, ini seperti Kak Seto ya, lebih tepatnya.
Iya. Coba dong Pak, perkenalkan namanya.
Nama saya Pak Jimmy Sutanto.
Oke. Terus kalau Bapak kira-kira sekarang pekerjaannya lagi apa nih?
Ya, profesinya yang paling setia itu jadi dosen. Karena senang, hobi, ngajar, ngetawain murid-murid yang susah lulus. Akhirnya lulus juga seperti Grace sama
belum,
Darren.
Belum Pak, belum.
Belum, katanya dengar-dengar utilitasnya lulus katanya.
Ya dapat A saya Pak ya, memang sama Pak Jimmy.
Hidup utilitas.
Yang selama ini dibilang susah rupanya gampang juga dapat nilai A.
Ya karena sama Pak Jimmy. Pak Jimmy soalnya ngejelasinnya tuh keren banget lah. Kita tuh ngerti banget.
Beda banget dari yang lain.
Belum pernah kan dosen ngejelasin materi sambil gibah.
Dengan gosip dan musyrik.
Kalau enggak ngantuk, kalau enggak karena jam 7 malam itu ngantuk berat. Profesi saya yang lain itu terakhir itu jadi project manager atau sering disebut manajemen konstruksi, ada yang bilang sebutnya CM atau MK. Pengalaman kerja belum lulus, dari belum lulus dari tahun 1993.
Wah, kelihatan ya.
Drafter awalnya sama tukang tempel-tempel.
Berasa kayak lagi interview kerja ya, Dar.
Ya, tapi Pak Jimmy itu pengen dikenal oleh masyarakat sebagai apa?
Nah banyak, itu Pak, ya bingung.
Punya tempat ngopi juga, apa entrepreneur jadi ya.
Iya.
Serba bisa.
Jadi sebenarnya arsitektur tuh background yang gerbang bagus untuk masuk ke segala profesi sebenarnya. Banyak memerlukan cara pikir minimal untuk membangun rumah sendiri. Yang kedua untuk melihat rumah tetangga lebih bagus, kenapa yang saya nggak bagus.
Malah jadi iri hati Pak pekerjaan kita.
Jadi ada perbaikan gizi gitu, semangat hidup memperbaiki. Tapi lebih dari itu ya kepake lah. Banyak profesi yang memerlukan dengan background arsitek. Tapi jangan lupa ya, arsitek zaman dulu yang lulusan 166 SKS, yang lulusannya 7 tahun beda sekali sama yang 3,5 tahun. Nah itu beda, Tapi seruan yang 3,5 tahun. Tapi jujur aja.
Loh, jadi mending mana nih Pak? Mending lama apa mending cepet?
Cepet dong biar cepet kawin. Nikah.
Ini dia nih. Ini
Pak,
dia.
Kawin sama nikah beda loh Pak.
Iya nikah.
Bapak prefer kawin apa nikah Pak?
Ya suka dua-duanya. Normal kalau normal. Tapi sekali aja nikah.
Saya gak ikut-ikut ya Pak.
Grace perlu penyuluhan kayaknya Grace.
Saya butuh edukasinya lebih lanjut ya, lagi ya Pak.
Ini kayak di kampus ya suka ada gibah-gibah dingin dikit supaya kalau udah yang ngantuk melek langsung. Masa depan arsitek itu perlu jadi kepala rumah tangga, perlu.
Berarti Bapak dulu harus berapa Pak?
Saya angkatan 1990.
Oh ya Pak, beda 8 tahun sama kelahiran kita.
Jauh
masih,
ya.
Mungkin belum,
masih muda loh.
Mama
masih
papa muda. Saya belum ketemu deh kayaknya.
Kamu masih dicari benihnya.
Oke. Kita kalah. Sampai speechless saya. Mungkin daripada kita berlanjut ke arah yang lebih salah lagi nih. Kita sebelum masuk nih Pak, ini pertanyaan wajib buat wajib, ya? Semua teman berbincang kami di oh, iya. Arah Talks ini ya.
Siap.
Pertanyaannya itu ya Pak. Apa sih arsitektur menurut Bapak? Nah, tapi harus dijelaskannya cuma dalam 3 kata.
Waduh.
Apa Pak? Uang.
Kalau boleh mah bilangnya au.
Lu gak apa-apa Pak, boleh?
Wow.
Saya suka yang kayak gini.
Apa ya, 3 kata ya? Susah.
Susah, Grace, gue bilang juga apa?
Enggak, bisa. Kalau kepepet biasanya arsitek bisa, Pak. Saya hitung nih, 3, 2.
Ini salah satu alasan kita perlu kuliah loh, Pak. Menjawab hal-hal.
Betul. Ini salah satu mata kuliahnya, menjawab cepat.
Nah, ini bingung bener 3 kata ya. Arsitek tuh apa ya? Arsitek itu...
Arsitektur, Pak.
Oh, arsitektur ya, bukan arsitek ya?
Ya, arsitektur untuk Bapak itu dalam 3 kata apa sih sebenarnya gitu? Genius atau multi bidang apa sih?
Multitasking.
Kerja apa aja gitu, oh, apa-apa. Gitu.
Multidisiplin.
Kok enggak gitu ya mikirnya ya? Saya lebih menganut kayak Frank Gehry.
Apa tuh?
Indah beautiful seperti wanita. Lebih dari 3 kata.
Enggak apa-apa, Pak. Ya sudah, intinya indah berarti, Pak. Enggak, saya pikir bakal arsitektur itu uang. Arsitektur tuh apa gitu, Pak.
Oh, arsitektur. Ya, tapi dulu ada murid yang ngasih lihat ke saya arsitektur Pak Jimmy kayak Peter Parker katanya. Jadi kayak superhero. Emang benar sih kalau dipikir-pikir arsitek harus banyak ilmunya, harus lengkap kayak superhero.
Atap bocor juga kita ya, Pak ya?
Hah?
Atap bocor.
Oh iya, sampai tikus mampet ada nyalap di mana juga ditanya arsitek gimana cara ngilanginnya tuh.
Pak Jimmy pernah nyeritain itu tuh. Tank air yang
oh iya, saya pernah. Setiap kali itu untuk membangunkan bagaimana pengalaman arsitek melihat septic tank besar ukurannya.
Berarti jadi menurut Bapak nih kesimpulannya arsitektur itu indah seperti wanita ya Pak?
Iya, itu kalau Tuhan ciptain wanita indah, arsitek Frank Gehry juga menciptakan karya-karyanya indah. Nah, saya juga lihat indah itu.
Berarti laki-laki gak indah ya Pak?
Normal saya.
Oh, saya lega dengernya Pak. Jangan-jangan.
Apalagi Dek.
Nah ini Pak. Kita sebelum bertanya tentang ada pertanyaan ini juga loh Pak, selipan dari yang lain-lain gitu.
Wah, menarik nih. Mm-mm. Penasaran.
Nah tapi sebelum itu Pak, mau nanya dulu nih.
Iya.
Bapak tuh dari selesai kuliah sampai saat ini tuh apa aja yang udah dikerjain dan pilihan hidupnya tuh apa gitu?
Kayak itu loh Pak, umur 22 sampai berapa ngapain?
Maksudnya, oh iya Pak, saya ingat.
Pilih kerja di mana terus keluar kenapa gitu-gitulah.
Pak. Oh iya. Jadi saya masuk arsitek itu sebenarnya awalnya salah.
Dilihat-lihat
salah
semuanya.
Menilai.
Dan semua orang ya kayaknya.
Jadi saya punya teman sobat saya lagi SMA terus punya kakaknya arsitek Unpar, fotografer, model-model di foto, keren dan dia pintar menggambar. Sepertinya hidupnya enak dan bahagia. Nyari cewek satu susah kok, dia motretin cewek banyak dan wah, pokoknya Don Juan lah. Nah tapi pas dilihat gambarnya itu bagusnya luar biasa. Gambar pemandangan, alam, siluet. Saya pikir masuk Unpar gambarnya kayak gitu, tau-tau bangunan. Jadi pas lagi masuk belajar, cukup serius saya mau masuk Unpar arsitek. Karena pilihannya waktu itu hanya 2. Satu ITB, kimia, karena saya suka kimia. Yang kedua ya arsitek Unpar, hanya 2. Ya keterimanya di Unpar. Setelah masuk di Unpar ya berjuang.
Tesnya udah susah gitu Pak?
Kebetulan saya latihan menggambarnya 2 tahun.
Wah, Aduh, Pak.
Jadi kalau dulu ada Puslat Mekar, sekarang ada apa ya namanya itu ya. Jadi saya termasuk juara.
Oh, Villa Merah, Villa Merah. YF.
Oh, itu saingan itu, Villa Merah. Kalau Unpar apa ya namanya?
Oh, ini. Aduh, saya himpunan tapi saya lupa lagi. Apa ya? Puslat Mekar bener.
Masih Puslat Mekar.
Masih betul.
Ya, jadi dulu Puslat Mekar itu screening awal bagaimana menguji di mana ya. Lumayan lah dulu 1:200 kalau nggak salah. Unpar masih the best peminatnya
masih,
arsitektur.
Masih ini ya Pak ya, yang terbaik se-Asia ya, Tenggara itu.
Wah, se-Asia Tenggara. Very very famous lah.
The chosen one berarti Pak Jimmy ya.
Gimana?
Berarti Pak Jimmy the chosen one ya.
Iya, the chosen one.
Dari 200 loh.
Gua dari 1:200, betul.
Bapak itu 1 dari 200 orang di luar sana.
Iya.
Luar biasa.
Apaan sih? Terus Pak, terus abis.
Nah, ketika setelah udah masuk ya kita berproses sama dulu 5 tahun karena kita dulu serius saya karena dana terbatas, jadi saya benar-benar sambil kerja. Zaman dulu banyak sekali di atas saya juga senior saya kerja itu kuliah dari kerja tuh banyak. Kuple salah satunya ya, banyak itu paling rekor. Jadi cari uang di luar pengalaman sambil kuliah. Jadi kebanyakan lulusnya lama-lama senior saya. Saya juga sama ikutan lomba, ikutan ngedrafter. Dulu drafter satu lembar A0 25.000, saya ingat sekali. 25.000 saja dikerik lagi kalau salah.
Tapi itu banyak ya, Pak?
Banyak. Satu angkatan mungkin 30% itu sampai 40. Pride-nya itu kalau bisa saya cari uang di luar sebagian ya, yang sebagian memang banyak yang sangat dedikasi pendidik apa serius belajar ya, dia benar-benar sekolah untuk belajar banyak itu juga. Oh. Tapi untuk mencari proyek di luar peluangnya besar.
Tapi agak geser sama kuliah sekarang ya Pak. Yang penting kalau sekarang itu kan cepet-cepetan lulus ya.
Ya beda, suasananya beda banget ya sekarang. Jadi tapi kalau ditanya hari ini sekarang saya punya anak juga mendingan cepat lulus lah, apalagi di Unpar.
Mehong.
Iya, itu cepat. Mahal lagi, ekspensif ya. Terus tetap zaman dulu siap pakai namanya, bukan gaya-gaya beep jadi bisa dipakai, bukan. Tapi kalau kita sekarang anaknya siap latih, jadi siap latih lulus itu mesti dilatih lagi, capek banget gitu. Dilatih banyak nih, murid saya juga baru lulus, baru kemarin lulus, WA lagi ke saya nanya, Pak ini apaan ya? Ini gambar kerja kok saya gak ngerti. Nah itu zaman
setelah
sekarang.
Setelah ini saya Pak yang tanya begitu. Nah, Pak Jimmy ini apa?
Mungkin. Nah.
Pak Jimmy-nya yang apa?
Pak Jimmy jadi ngajar itu 3,5 tahun plus.
Oh, iya. Sama pas kerja juga masih nanya ya Pak?
Iya, udah lulus pun masih terusnya ditanya. Nah tapi setelah lulus saya memilih dulu bergabung dengan satu perusahaan developer di Bandung. Cukup terkenal lah.
Saya tebak ya.
Boleh lah kalau benar dikasih permen satu.
Iya, kirain kopi.
Iya, iya.
Kopi lah boleh atau serabi satu.
Depannya A ya Pak?
Iya salah.
Iya.
A apaan? A.
Jadi dulu kita di Bandung satu perusahaan dari swasta kerja di satu developer swasta kerja di situ, dan di situ ya maaf kata ya kebanyakan kalau zaman anak sekarang lulus ditanya gajinya berapa. Kalau dulu enggak, dulu benar-benar lulus cari karir, benar-benar idealisme dijunjung karena menjenjang mengisi pengalaman CV proyek itu penting dan menyenangkan. Punya pride sendirilah kalau lulus itu punya pengalaman banyak.
Oh, Pak, tapi kan kalau menurut saya sih kalau kita kerja pertama kali itu menentukan karir kita ke depannya. Kenapa Pak Jimmy pilih kok di developer bukan di konsultan gitu?
Nah itu gara-gara bos saya ini memang. Oh. Semua ada gara-garanya. Jadi tapi saya dari lulus langsung, ini ada cerita sedikit sih. Dari lulus saya sambil kerja magang, sambil cari uang, saya kurang uang. Jadi saya magang di perusahaan itu, ditawarkan ya bantuan lah biaya. Nah sambil kuliah. Nah dari situ ikutan sayembara ya kita bikin tim lah. Saya pertama kali bikin job captain ya, saya seneng, saya ngatur-ngatur, jadi sampai hari ini juga makanya jadi project manager, mungkin bibitnya dari sana. Jadi kita bikin job captain di garasi waktu itu, hanya arsitek Unpar semua ya, itu ada 6 orang di situ kita mulai. Nah baru developer lagi tahun 93 94 itu lagi booming, benar properti lagi booming. Nah di situ peluangnya banyak, jadi developer baru banyak yang buka, izin banyak. Nah kebetulan aja jadi konsultan, ditawarkan diberi modal sedikit lah bersama dengan 6 itu. Nah dari situ ya berkembang. Tapi sebelum dari masuk developer pernah juga tuh lagi di, ini penting adik-adik mesti tahu, karena pernah masuk ke biro interior. Interior
pas kuliah pak?
Iya pas kuliah. Wah, interior, di alma mater. Banyaknya sekali memang kalau anak arsitek ambilnya semua kan juniornya kebanyakan maunya sealma mater. Jadi itu penting, makanya di Unpar kenapa bisa jaya, bisa banyak kerja di Singapura, di Amerika, kemana. Karena kita punya alma mater, punya record. Ya maaf tetangga kita ITB lebih di bangunan pemerintah, lebih di konseptual, di planning. Dan arsitek Unpar itu benar-benar untuk profesi yang siap pakai untuk membangun praktisi itu kuat sekali dari tahun 80, itu boomingnya tahun 95 kalau gak salah. Itu sampai betul sampai ke Amerika, Asia Tenggara, itu gaungnya kuat sekali itu. Ya kalau turunnya kapan lupa, sekarang pudar.
Harusnya Unpar bayar kita ya, kasih kita sponsor fee ya.
Iya tapi gaungnya sampai saya waktu mau masuk tuh belum hilang loh pak.
Oh gitu ya.
Tapi saya yakin sudah tidak.
Yang penting utilitas harus lulus.
Benar. Itu ditakut-takutin dari semester 1 pak.
Oh gitu.
Untung
ya.
Untung dapetnya Pak Jimmy.
Oh, yes.
Ngajarnya enak, ngajarin. Enggak, nilainya enggak bagus enggak. Ngajarnya enak.
Terus pak abis itu, saya bisa nebak BTW pak. Saya tebak lagi ya.
Boleh.
Developernya. I.
Iya betul.
Nggak tahu kan lo dasar norak.
Depan inisialnya I. Itu sebelum keluar lahir developernya I itu kita yang merintis. Malah perencananya dari kita semua.
Oh, kalau boleh dibayang,
iya dulu belum ada namanya perorangan keluar I. Nah kalau boleh kebayang pas lagi jadi developer, terima juga kontraktor, satu bulan mendesain, bisa ditebak 14 desain berjalan. Itu job captain, kalau kamu pernah turun lapangan biasanya muntah-muntah sih itu 14 sebulan.
Job captain apa sih pak?
Job captain lead. Tuh kalau di studio itu kayak
padanang.
Ya oh, yang cakep itulah.
Ey.
Penanggung jawab kan? Bukan?
Bukan. Sekolah sekarang koordinator.
Oh, kirain mandor pak.
Jadi bukan megang kontennya, dia lebih mengorganisir manajemen. Tapi target dipegang oleh dia, timeline dan sebagainya. Ya setelah dari situ berkembang, akhirnya gak mau kerja lagi. Memang saya udah cita-citanya mau merintis sendiri. Akhirnya saya semenjak itu kerja kurang lebih 4 tahunan di satu perusahaan itu, saya merintis sendiri. Kenalah Krismon 97, kena Krismon. Wah itu hal yang berat. Tapi kenyataannya enggak. Saya dapat tiba-tiba saya berdoa minta proyek susah, toto dikasihnya. Saya pikir cita-citanya dapat satu atau dua rumah tinggal, toto saya dapat kontrak bikin pabrik orang Taiwan. Gaji saya besar.
Wow.
Di situ uang kagetnya besar.
Loh pak, berarti Pak Jimmy itu habis lulus dari developer gitu ya. Terus bikin sendiri tuh developer juga atau apa? Kontraktor atau konsultan? Enggak,
jadi salah satu primadona saya belajar sampai sekarang masih terbawa-bawa cara membangun dan cara membangun terutama rumah residensial itu Pak Tan. Dulu saya lagi dari semester kuliah cukup mengidolakan beliau. Jadi di situ cara membangunnya itu spesifik sekali. Nah di situ Pak Tan tuh tidak ada gambar kerja banyak, tapi hanya ada satu lembar yang prinsip-prinsip, sisanya gambar di lapangan on site, mandornya pinter, tembak gambar kerjanya di tembok lapangan, digambar pakai kapur.
Mantap.
Dan luar biasa hasilnya, bagus sekali. Nah profesi itu akhirnya saya berpatokan memang harus design and build dikontrol dengan spesialis lah. Jadi tidak bisa ganti-ganti kontraktor. Itu berjalan fokus di rumah tinggal. Namun lagi semenjak saya di Krismon sebelum berdiri sendiri, saya sudah diajarkan jadi wakil project manager mahkon satu kali ya. Bangun, kalau alma maternya BPK tahulah, BPK Holis itu sebelum saya lulus, baru lulus itu saya udah jadi makonnya di BPK Holis. Itu cukup besar, design and build. Jadi kebanyakan perencananya yang desain, sekolah cukup besar, pengawasnya juga perencana biasanya. Nah dari situ berjalan jadi kontraktor sekitar design and build sekitar 10 tahun. Hati kecil tetap akhirnya terpanggil pengen membangun yang lebih besar, yang lebih rumit, yang lebih susah. Karena lawannya kalau yang gampang-gampang banyak, lulusan bukan Unpar banyak sekali, harganya murah-murah. Akhirnya memutuskan setelah pengalaman lapangannya cukup, masuk ke profesi project manager di commercial building. Jadi kalau commercial building masuk mungkin sampai hari ini sekitar 15 tahun.
Pak, project manager tuh di kontraktor berarti?
Ini jadi serius banget ya pertanyaan.
Enggak. Ini kepo bener. Kepo berarti tadi yang 10 tahun itu manajemen konstruksi atau
15 tahun. Oh, setelah 10 tahun berjalan dari punya perusahaan sendiri namanya dulu dari perencanaan tunggal Exodus Design, berjalan berubah jadi Tantra Entan. Dari Tantra Entan di situ ada divisi project manager dan kontraktor dan interior. Tapi akhirnya sambil berjalan rupanya berpisah saya dengan partner saya karena lebih suka fokus di pengawasan bangunan. Karena kalau pengawasan bangunan itu memang enggak bisa yang baru lulus, masih muda, kurang punya pengalaman, enggak tahu jam terbang triknya di lapangan, jadi project manager agak sulit. Karena di situ triknya banyak sekali dan ya maaf ya, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang benar itu banyak sekali ditemukan, termasuk cheating-cheating cheating-cheating pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa adanya. Ya saya harus cerita itu ke adik-adik semua supaya imannya kuat.
Berarti sampai sekarang Bapak masih project manager dong ya Pak?
Iya, sekarang saya udah konsultan, saya sudah gak kerjakan, lebih baik di kolaborasi dengan yang lebih junior. Karena dalam satu titik tahun 2005 saya punya cita-cita membangunkan bangunan-bangunan yang karya-karya arsiteknya bagus. Karena kebanyakan project manager itu dikuasai oleh profesi sivil sama yang lainnya. Biasanya semua tidak ada punya kepentingan untuk menjadi indah. Nah, arsitek bagi yang junior-junior yang cita-citanya jadi project manager didukung sama saya. Karena arsitek project manager dengan background arsitek sangat minim dan sedikit sekali yang mencari. Kenapa bedanya project manager sipil dan arsitek itu beda? Karena arsitek itu punya berpikir komprehensif dan lateral. Nah itu kuat sekali dibandingkan dengan profesi lain yang sejenis dengan kita. Itu Pak Sandi, Pak Prof almarhum pernah sharing sama saya, itu hanya kalau gak salah sekolah calon bupati ya, SPDN. Nah, berpikir lateral dan planologi. Jadi disarankan untuk beberapa anak yang maaf desainnya gak kuat, di project manager itu penting sekali. Yang penting matematiknya kuat dan suka statistik.
Itu apa gak lebih susah Pak?
Oh lebih susah ya, tapi duitnya lebih menggiurkan loh dan aman.
Waduh, boleh disebut Pak?
Duh. Kisarannya aja gitu Pak, kita suka deh yang kayak gini-gini.
Menurut Bapak berapa kali lipat deh?
Wah kalau susah kalau lipat, tapi kalau karena kalau konsultan itu dihitungnya per meter, ada monthly hour. Kalau project manager monthly hour. Ya nanti ada yang sampai langsam, cuman kan jadi bingung ya langsam tuh apa. Nanti anak-anak sekarang bingung dalam satu paket. Tapi ya project manager itu kalau di ilmu konstruksi ya harus cukup tinggi. Dia menjangkau banyak area, lini, semua fungsi orang dan sebagainya. Bener-bener kalau disamain kerjanya kayak apa, bisa dibayangin kayak gubernur aja lah. Gubernur
asyik.
Jadi harus ngurusin banyak hal. Mampet semua, banjir semua harus diurusin. Kenapa? Dan proses kerja membangun step by step. Ya Bu Grace, gimana Ibu Grace?
Kalau misalkan dari tadi nih ya Pak, kan Bapak ceritain dari lulus kuliah sampai saat ini, ini kan ranahnya masih lumayan nyerempet lah sama arsitektur gitu.
Nyerempet apa ya?
Ya kan lumayan lah bangunan gitu.
Oh, iya.
Nah kalau yang pasti Bapak kan multi talented banget nih ya Pak ya.
Waduh.
Nah, kerjaan-kerjaan apa tuh Pak yang selain ranah arsitektur atau bebangunan itu yang Bapak geluti juga?
Oke, jadi saya sebelum cerita yang saya hobi saya dan yang menyerempet-nyerempet. Ini Bu Grace senengnya nyerempet-nyerempet nih. Tapi ada saya yang mau ceritain ke teman-teman ya yang sudah lulus juga, yang baru dan yang sudah berpindah atau masih setia dengan profesi arsitek ya, terutama perencana. Sejauh pengalaman saya di Bandung apalagi atau Jawa Barat, di kota-kota kecil bukan di kota-kota besar, tapi saya udah lihat ya, mungkin belum pernah dengar ya, lulusan Unpar kalau 200 satu angkatan 200 5 tahun yang akan datang yang benar-benar jadi arsitek pure berapa persen?
30.
Salah.
10, Pak.
Betul.
Wow.
Malah kebanyakan saya, di bawah 10.
Saya soal memperhatikan Pak Jimmy di kelas.
Oh, dia menyimak. Jadi yang lainnya kebanyakan hanya diambil backgroundnya saja atau benar-benar ya ditinggalkan. Enak ya dia nginum, gua enggak nginum-nginum.
Pak, boleh sambil minum silakan.
Oh, ya, boleh, boleh ya. Saya nginum dulu ya sebentar.
Ini udah kayak mau ciuman mulu.
Waduh ini. Hati-hati loh, ada yang marah. Jadi kalau saya kasih punya pendapat ya, ini pendapat saya pribadi ya. Biasanya satu tahun pertama arsitek lulus baca-baca job, dia pilih-pilih ini jadi apa, jadi apa. Ya salah satunya uang lah. Ada beberapa tip yang saya bisa ceritakan ya. Ya ada mencari jenjang atau cari uang atau mencari
passion.
Passion, betul.
Chris, hebat Anda, hebat.
Tiga, ada tiga. Jadi itu wajar, idealisme tinggi. Nah biasanya 5 tahun pertama itu 3 tahun, apalagi 3 tahun kebanyakan coba. Mereka mau mencoba masuk ya jadi arsitek lah. Jujur-jujur kalau salary yang paling kecil itu di consultant, walaupun passionnya tinggi. Ya maaf ya,
benar,
ya. Kalau paling besar itu bukan di sana. Developer paling besar mungkin yang berikutnya marketing.
Supplier ya Pak ya.
Supplier salah satunya, betul.
Itu ini cita-cita
Darren
saya Pak.
Pinter banget ya, nih.
Saya menyimak Bapak di kelas.
Iya, supplier itu lebih cepat uangnya.
Saya sudah rencana, sudah mulai saya cari-cari ini Pak, brosur-brosur. Dapat fee katanya Pak kalau.
Iya betul. Kalau enggak ya cari, kalau yang untuk Grace cari calonnya yang punya ini pabrik genteng atau atau apa yang tajir-tajir.
Saya ada pabrik UBVC Pak.
Oh gitu ya.
Nanti UBVC. Kalau Pak Jimmy butuh saya bisa kontak.
Oh,
saya.
Siap, siap. Diskon aja yang besar.
Pak, kan saya butuh duit ya.
Oh iya betul. Jadi nah, itu 5 tahun biasanya mulai berguguran. Banyak yang mulai mempertanyakan ini ujung arsitek profesi di konsultan atau di mana, dia mulai waduh ini kayaknya berat karena secara realita ya maaf kata di Indonesia kurang ya. Kalau dilihat-lihat memang makin kesini penting sekali harus bisa menggoreng branding sendiri, siapa diri dia jadi arsitek seperti apa. Banyak caranya, apalagi sekarang media sosial itu lebih mudah. Di itu. Jadi 10 tahun setelah lulus biasanya mulai kelihatan dari 5 dan 10 siapa yang benar-benar enjoy dengan profesi arsiteknya. Nah dari 10 tahun kalau laki boleh dihitung umurnya berapa Darren?
Kalau saya ya 32 berarti Pak ya.
Nah itu biasanya umur-umur gitu teman-teman yang ekonomi udah jadi menikah punya mulai itu. Nah arsitek masih berjuang. Nah di situ kebanyakan mulai gundah.
Berarti Bapak menganut kerja dulu baru nikah?
Iya makanya terlambat.
Duh, tapi iya tuh Pak, kalau nggak cuan nggak banyak ya menikah mau kasih makan apa?
Iya makanya cari calon-calon untuk Grace, cari yang dokter aja di atas berapa tahun.
Yang tajir ya Pak ya?
Iya bedah di dalam, Grace main di luar.
Lah kan kalau misalkan nikah sambil nikah Pak, biar membangunnya bersama-sama gitu Pak.
Ya itu makanya kalau ada modal, kalau yang belum punya modal itu ditanya sama mertuanya, kamu bisa ngasih makan apa itu. Warisan itu penting jadinya. Faktor penting bukan muka cakep, warisan yang paling penting sekarang. Jadi kalau dibilang 10 tahun kebanyakan boleh dihitung kalau profesi di Jakarta, mungkin di Bandung saat ini first graduate Unpar itu sekitar UMR lah 3 juta sekian. Maaf ya, Unpar masih tetap seperti itu. Tapi dari tapi kalau di bawah Unpar kalau boleh tahu itu lebih bawah. Jakarta itu sekitar 5 juta start. Karena cuman kalau ditanya sisipan nanti terakhirnya abisnya siapa yang nombok itu bisa kebalik gitu. Jadi di Unpar profesi karena pulang malam macet, dia enggak pulang pergi dulu ke cafe shop atau ke tempat yang gelap-gelap gitulah.
Iya, Pak, ya.
Habis sih semua di sana dia. Jangan dilanjutkan yang itu.
Benar, Pak. Saya setuju. Terima kasih.
Ya,
seperti kita, preaching ya.
Kamu setuju sih.
Oh, jangan dilanjutkan, Grace.
Oh.
Jadi okay. 5 juta gak ada apa-apanya di Jakarta. Nah biasanya udah kerja 5 tahun kalau bagus profesinya bisa dibandingkan konsultan, kenaikan gaji konsultan sama profesi developer atau supplier atau marketing itu jauh sekali kenaikannya. Nah di situ ya maaf kata sering sekali suffering. Tapi kalau ditanya bagi yang senang profesinya, idealismenya cukup, kantong dompet deposito cukup, itu enjoy sekali. Idealisme masih benar-benar bisa dipegang. Tapi banyak sekali yang sudah mulai luntur akhirnya setelah 5 tahun.
Ya mungkin sambil jadi supplier sambil jadi arsitek berarti, Pak.
Nah itu juga boleh pilihannya. Tapi oh, itu bagus, sulit
Pak.
Itu
sulit ya, Pak?
Ya sulit. Karena nanti arsiteknya semua pakai barangnya dia ya semua ya. Oh, cuannya
cari cuan.
Cari cuan double. Tapi banyak itu juga. Salah satunya adalah Bip di Jakarta, beken arsitek terkenal.
Oh,
dia
pengen
punya,
tahu nih.
Punya ini atau profesi lain ya, dia punya kuat. Ada yang menarik sebenarnya developer, banyak sekali yang tertarik background developer. Cuman ya balik lagi menurut saya developer itu bukan pure konsultan seperti konsultan arsitek. Jadi itu udah cabang layer kedua atau layer ketiga ya, tidak pure. Jadi kalau benar-benar arsitek murni, konsultan lah. Konsultan itu ada interior, arsitektur. Kalau dilanjutkan ada landscape, planologi, itu bisa harus ngambil master. Tapi untuk sekarang lebih baik harus punya master.
Pak, tapi kan Bapak pernah bilang kalau apa ya, arsitek tuh katanya berdarah-darah banget, Pak. Apa sih wajibnya waktu itu bilang?
Ya di proyek suka kejatuhan obeng apa ya,
kecepet. Itu berdarah beneran, Pak.
Iya.
Apa katanya Pak Jimmy apa menderita katanya.
Iya, ada susah tangisan banget. Surganya
nah,
banyak.
Iya benar.
Harus berdarah-darah mencapai itu karena ya kita di dunia profesi contohnya membangun rumah kalau ketemu bohir-bohir besar.
Bohir apa sih?
Bohir. Bos. Oh. Bohir tuh bahasa Belanda, bohir. Jadi owner, bos.
Saya emang orang Belanda, Pak.
Suka lu lah.
Supaya demi kelanjutan hidup, idealisme akhirnya dikurangkan. Kadang-kadang udah persaingan ketat, fee kita sering sekali ditawar demi karir, demi menghidupkan konsultan, itu akhirnya diterima. By the way, saya sudah melewati 3 kali krisis dan itu berat, krisis moneter ya. Indonesia udah kena 3 kali krisis moneter. Nah, kalau mega apa punya pegawai yang gajinya Unpar semua itu berat sekali. Saya punya teman di Bandung juga membangun hotel bagus, apartemen bagus, proyeknya cukup prestisius. Pegang arsitek Unpar ada berapa? 1. Sisanya Itenas, UPI. Kenapa? Itu banyak alasannya. Karena arsitek Unpar biasanya gak mau jadi ekor, maunya jadi kepala. Itu salah satu baiknya ya. Good newsnya arsitek Unpar semuanya mau jadi kepala, gak ada yang mau jadi ekor.
Tapi repot ya Pak sebenarnya.
Ya repot lah kalau semuanya jadi striker. Gak ada gelandang, gak ada gawang. Gajinya mau besar gitu. Itu keluhan. Tapi sejauh ini boleh dibanggakan untuk swasta arsitek Unpar itu masih oke. Memang ada disusul dengan UPH sekarang sudah naik karena di situ banyak alma mater Unpar dosennya juga, makanya bisa maju ya, doakan Unpar lah.
Go beyond.
Doakan Unpar.
Kalau begitu, kalau dikasih pilihan nih Pak, misalkan Bapak anak umur 22 tahun ya Pak, seperti kami.
Sekarang ya, zaman sekarang ya.
Zaman sekarang. Antara kerja sama orang setelah lulus ya Pak, antara kerja sama orang, sekolah lagi, atau langsung bikin biro, Bapak akan lebih milih yang mana?
Saya tidak menyarankan yang baru lulus langsung kuliah. Jadi saya tetap menyarankan pengalaman dulu. Yang tadi parah-parah dimarahin orang, atasan maksudnya, atasan, atau mungkin punya pengalaman jadi pegawainya satu perusahaan yang saya pernah alamin. Tapi kebanyakan juga pernah ngangkat telepon dimaki-maki, dimaki-maki owner sambil kita gak tahu kenapa, yang salahnya apa, karena di lapangan bangunnya salah, gambarnya gak ngerti, dibangun salah, kenapa ini gini. Nah itu pengalaman yang menarik untuk kita bisa belajar. Kebanyakan saya menganjurkan 1-2 tahun itu belajar di lapangan, karena setelah itu ngambil profesi, mau jadi arsitek, master, ya kalau IAI harus ambil lanjutan, kalau yang mau jadi pribadi, single fighter, lebih baik magang ke satu biro atau satu personal arsitek yang cukup baik untuk dipanut. Karena arsitek itu belajarnya harus seperti kayak pesantren, harus lihat melek-meleknya jam berapa, mencari moodnya gimana. Itu untuk kalau yang menjadi arsitektur tunggal, banyak sekali arsitektur tunggal namanya branding diri, bukan di, bukan seperti perusahaan yang namanya pakai nama perusahaan Makmur Jaya atau apa. Nah kalau arsitek nama diri itu harus goreng branding dengan baik. Itu penting sekali, karena sekali cacat namanya satu kali, habislah seumur hidup profesi akan datang. Dan jangan lupa, arsitek sekali gambar salahnya itu bukan 1-2 juta, bisa rapuh. Terakhir itu 400 juta satu garis salah, itu saya udah alamin. 400 juta
garis apa Pak?
Kenapa?
Garis apa?
Salah level.
Yeah.
Gambar strukturnya sama gambar denahnya levelnya beda, karena orang struktur gak pernah gambar, pegang gambar denah. Makanya penting sekali project manager, sekali meleng dia gambar salah level, salah level memperbaikinya. 400 juta hanya kepala pile cap pondasi.
Gajinya saya 5 juta paling. Jadi UMR ya.
Iya, abislah kalau kamu dipotong gajinya suruh bales.
Ya, dipotong saya kerja gaji. Berarti ya. Ya, 10 tahun di sana.
Memang profesi arsitek yang saya cerita ini enggak enaknya, resikonya besar, penghargaan di Indonesia maaf masih terlalu rendah. Saya doakan itu makin hari makin baik.
Amin.
Ya, Grace lah yang nyumbang sama Darren. Jualan PVC murah
ya,
dulu.
Iya, saya mah supplier, Pak.
Balik lagi nih si Ngko
jualan. Iya, jualan cuan. Lagi nih si Koko. Berarti kerja dulu ya, Pak?
Kerja. Kalau saya cari menyarankan pengalaman. Kerja. Karena ada satu hal, banyak pengalaman. Saya terima magang anak-anak baru. Kalau 6 bulan pertama, kalau magang di saya itu jadi supir. Supir pribadi, keliling-keliling, di samping saya, melihat profesi, karena biar punya gambaran hidupnya arsitek. Yang penting bukan gambar garisnya bagus, tapi punya keputusan dan baca situasi lapangan yang baik. Dan yang paling penting, kalau saya sarankan, baca klien itu harus benar. Jangan klien minta A warna kuning, minta yang satu minta motor, kamu kasih jambu, pasti kamu diberhentikan kontraknya. Dan kenyataannya sering sekali miskomunikasi di sana. Dan biasanya kliennya suka tanya, ini kamu lulusan mana? Nah itu yang berat. Jangan sebut nama anak buah Pak Jimmy. Malu.
Tadi Pak, belum ini, Bapak kan menggeluti bidang-bidang lain nih Pak.
Gimana?
Yang tadi saya nanya, Bapak bilang Bapak mau bercerita dulu nih. Yang saya nanya, selain ranah arsitektur.
Oh ya, karena setelah saya jalan 5 tahun atau 3 tahun berjalan 5 tahun, saya baru tahu, karena sering menghandle klien-klien bohir yang cukup mapan, saya melihat lukisan indah yang harganya dari yang 30 juta satu gambar sampai ratusan, ada yang miliaran. Arsitek bisa melihat itu dan indah. Saya kerja sama-sama dengan interior, dia taruh patungnya, arsitek harus tahu. Di situ mulai arsitek ngiler, begitu indahnya. Itu yang paling sering bersyukur. Kita melihat banyak barang-barang indah, lingkungan-lingkungan yang indah, tanda kutip pakai duit orang lain ya, bukan punya sendiri. Tapi itu menyenangkan dan bisa dinikmatin. Minimal makan gratis di restoran mahal.
Yes. Pak supplier bisa gak itu?
Nah, biasa kalau supplier malah sponsor. Harus bayarin.
Iya. Itu apa, ngerayu dulu soalnya.
Iya. Jadi nah, tapi di sisi lain yang menarik adalah kalau membangun rumah tinggal, arsitek harus jaga etika, tidak boleh gibah, tidak boleh ngegosip banyak sekali. Karena saya punya pengalaman berapa puluh tahun, saya banyak sekali ya menemui, karena pendekatan saya psikologis, kita mencari, kalau di arsitek nanya FOA dan membaca karakter ambient di satu rumah tinggal, itu profesinya kebaca. Siapa dia, punya anak berapa, ya kadang-kadang sampai membangun itu seperti di ospek, kalau uangnya pas-pasan biasanya ribut. Arsiteknya disalahin, dimarahin kontraktornya, akhirnya pengalaman itu bisa kamu pikirkan gimana cara menghandle klien. Lagi awal-awalnya sepertinya baik-baik mulus-mulus, di tengah jalan mulai berpikir karena tergoda, keramiknya mahal-mahal, PVC mahal, mau yang bagus tapi dananya terbatas. Atau sebaliknya, yang uangnya gak ada seri, terserah-terserah, itu juga musingin karena gak bisa nentuin pilihan, karena terlalu banyak pilihannya yang terserah. Dikasih yang ini, masih ada yang lebih bagus gak? Terus saya keliling. Yang paling pusing lagi adalah apa? Bosnya pulang dari luar negeri. Biasanya rumah tinggalnya dibongkar lagi, bongkar lagi karena ngeliat yang lebih indah.
Banyak referensi gitu dia Pak jadinya.
Iya, itu yang paling musingin. Makanya kalau berdoa, dia ownernya ke luar negeri, pulang-pulang biasanya kontraktor arsitek deg-degan.
Tapi kan enak Pak, cuan lagi cuan.
Iya, kalau dibayar, kalau enggak kan tetap aja argonya per meter persegi.
Iya, revisinya kan enggak dibayar.
Iya, itu banyak sekali karena profesi itu susah. Dan yang selalu mulai berapa tahun terakhir saya suka himbau, belajar low kontrak. Kontrak kerjanya harus penting, banyak sekali di kita itu di bawah kontrak. Setelah ada bermasalah itu sulit dipecahkan. Dan kebanyakan arsitek tinggal pilihannya dua, dilanjutkan atau diberhentikan. Kenapa ada tangisan kedua Darren? Gambar kamu habis, maaf ya bahasanya, diperkosa, dihancurkan, tidak sesuai dengan idealisme, dan kenapa balok saya dan ini berubah dan sebagainya. Nah di situ arsitek mulai gundah gulana, tidak betah, tapi harus menyelesaikan pekerjaannya. Dan arsiteknya biasanya kalau masih muda, bohirnya sudah cukup mapan. Yang paling bahaya berikutnya adalah masukan dari teman sekitar. Pulang dari mana, di rumahnya ada referensi mobilnya apa. Saya pernah kejadian tuh, arsitek membangun rumah tinggal OKB. Baru ngebangun, bangunnya OKB. Rumahnya disiapin hanya untuk Honda Civic. Tahun berapa ya, saya lupa. Tahu-tahu yang datang Alphard.
Ya elah,
apartnya
kurang gede,
kurang lebar, kurang tinggi. Nah udah gitu marah-marahnya bukan apa-apa. Pembantunya lewat bawa gas, kesabet itu pintu apartnya semua kebaret.
Sedap ya Pak.
Jadi ingat, dari tikus suka ditanya, kenapa rumah saya banyak tikus dan bau, sampai apart saya kenapa dibaret kebaret.
Emang bisa jawab Pak kalau tikus gitu? Pak Jimmy jawab apa?
Piara kucing.
Kenapa juga dijawab gitu kayak?
Karena susah, tikusnya pintar sekarang.
Oh ya Pak, belum lagi itu Pak Jimmy pernah cerita yang bikin rumah saudara Pak.
Gimana? Oh iya, saya suka sarankan kalau baru lulus jangan sekali-kali bangun rumah saudara atau orang tua sendiri, jangan. Disarankan jangan, karena itu biasanya jadi kelinci percobaan, salahnya dibawa seumur hidup.
Ya, tiap Imlek ya Pak ya.
Iya, tiap Sinciah Imlek ketemu. Tahu gak tangganya salah, itu belok kiri dan belok kanan itu tingginya salah, railingnya salah. Tiap Imlek 10 tahun tiap Imlek ketemu ditanya kan bingung.
Beban hidup ya Pak jadi.
Iya, jadi Imleknya angpaunya kurang kan, sayang nanti. Jadi lebih baik yang lain dulu saja. Baru nanti kalau udah pintar baru rumah sendiri lah. Apalagi dengan uang sendiri, silakan. Mau nanya apa lagi? Abis ya pertanyaan.
Enggak, banyak.
Oh banyak.
Saya pengen nanya, tapi yang ini kepo banget Pak.
Oh iya boleh boleh.
Bapak sama istri kan ya Pak ya?
Istri sah.
Istri. Sama istri satu bidang apa enggak Pak?
Nah ini saya minum dulu. Karena ini pertanyaannya berat.
Minumnya banyak ya.
untuk istrinya Pak Jimmy, waktu dan tempat dipersilakan.
Silakan, nggak ada. Belum datang. Istri saya cantik, baik hati, penuh pengertian, walaupun tangisan surga banyak karena gajinya gajinya dari bawah berat. Istri saya akunting. Jadi kalau kontraktor punya akunting beres. Tapi kalau istrinya arsitek-arsitek ada di Bandung, saya enggak usah sebutkan, itu hebat sekali, dua-duanya idealis, tapi kalau enggak tahu di belakang layar pusingnya kayak apa.
Berargumen terus ya, Pak. Jotos-jotosan.
Oh, enggak jotos.
Apa tuh? Apa tuh?
Wow, wow, au, au.
Kok wow, wow, au?
Iya.
Ya, laki-laki mengerti. No.
Darren yang udah dewasa. Kalau Pak Jimmy masih belajar. Apa itu Darren?
Apa Der? Apa Der?
Ya, Pak, adu mulut aja sih tadi.
Adu mulut, ya. Jadi kalau mau profesi, oh ya, Pak Jimmy mau cerita. Arsitek Unpar itu tidak pernah, kalau yang belajar arsitek Unpar dan sedang melanjutkan, tidak, jangan pernah menyesal, karena wawasan pemikiran arsitek itu bagus sekali. Salah satunya untuk menyelesaikan nanti kalau mau kredit ke bank, mau beli rumah, kamu bisa melihat rumahnya ini bagus atau enggak. Membangun rumah sendiri, oke. Kalau mau melahirkan, dokternya tanyain, dokternya udah punya rumah bagus enggak? Kamu tanya, mungkin dapat diskon. Itu kejadian tuh.
Prospek ya.
Prospek, semua di prospek supaya melahirkan dapat diskon.
Terus ketemunya gimana, Pak? Sama istrinya yang nan cantik
cerita. Aduh, kerasan sedikit.
Apa? Oh, sorry. Ketemunya gimana, Pak?
Oh ya, lebih kita kenal udah cukup lama. Dulu dari di SMA saya sudah kuliah ngajar. Jadi dapatnya di rumah Tuhan lah intinya.
Oh, berarti benar, Grace. Kemarin Grace ngajakin saya ke gereja dia, Pak.
Loh, ada Grace kemarin night. Itu satu gereja.
Enggak.
Tapi ke segereja dijemput enggak?
Lah, kan disuruh
Darren, serius enggak nih?
Ada Grace mah udah ada, Pak.
Oh, udah ada.
Iya, cuma ada
berapa?
Ini gak bisa disebutin, Pak, ada berapanya.
Oh, gak kedengeran.
Oh, gak bisa disebutin, Pak, ada berapanya.
Oh gitu ya, tolong catat inisial.
Soalnya gak nambah-nambah, Pak.
Oh, nah itu, nah, berarti prospeknya masih suram. Harus jadi arsitek terkenal dulu deh.
Buat apa, Pak? Buat itu. Buat nyari banyak.
Masa depan.
Oh, masa depan.
Serius, dari tadi kayak gue gak nyambung sendiri. Darren sama Pak Jimmy kayak punya
dunia
sendiri. Iya, dunianya sendiri. Terus, Pak, kalau misalkan menurut Bapak nih, dari Bapak yang sudah berpengalaman, apakah pasangan itu justru Bapak, menurut Bapak lebih prefer yang sebidang kayaknya atau enggak?
Kayaknya saya sudah tahu jawabannya.
Enggak ya, Pak ya?
Ini jawaban harus pribadi ya.
Emang apa, Pak? Bisa lagi kelompok?
Disarankan tidak.
Karena?
Kalaupun lulusannya sama, lebih baik dipisah. Mungkin yang satu penulis buku, mungkin saya gak usah sebutkan namanya. Ada yang menjadi penulis buku, suaminya sebagai konsultan. Itu lebih menarik. Karena kalau dilihat nanti dengan satu mata yang kacamata, mata yang sama, khawatirnya kebawa ke rumah, bosen. Lebih penting keluarga dibandingin profesi. Nanti gak indah.
Tuh, Gris, pertahankan.
Kamu paham kan gak indah di mana? Nah, ini udah 17 tahun ke atas kan, 18
udah
plus.
Udah ngerti lah ya maksudnya. Aduh, Pak, ini mah kurang didikan, Pak. Kurang apa? Experience-nya kurang berarti, Pak.
Dulu SMA mana?
Penabur, Grace. Pak, penabur.
Oh, penabur. Oke. Okay.
Belajar mulu.
Belajar terus. Ada yang lain yang pertanyaan lebih menarik lagi apa dong? Ditunggu.
Jadi dosen siapa yang paling waduh?
Jadi menurut Bapak dosen siapa yang paling cakep, Pak? Paling cakep siapa, Pak?
Tetap inisialnya D, tidak bisa dikalahkan.
Saya tahu siapa.
Ah ya, semua tahu.
Yang lagi flying over there, overseas, ya kan?
Udah pintar, cakep, idola, Pak Jimmy juga senang deh ngeliat itu.
Siapa sih Darren?
Oh iya, Darren ya. Darren mah belum, masa depannya masih dipertanyakan lagi, mau ke PVC atau mau jadi arsitek.
PVC
Darren.
Sambil arsitek, Pak.
Oh iya, serius, betul.
Anak muda mah semua diajar, Pak.
Benar.
Ya, asal cuan.
Ya, cuan, benar.
Padahal, Pak, tadi kita kan ngomonginnya baik-baik, yang cakep. Kok ya. Bapak inisial sih?
By the way ya.
Oh iya.
Arsitek itu zaman sekarang penting sekali. Saya gak ngerti ya, kenapa arsitek terkenal hanya pakai kaos hitam doang. Saya gak ngerti.
Bener.
Saya pernah cobain pakai kaos kaos putih Swan gak laku.
Lebih laku rapi ya, Pak?
Iya, lebih dulu pakai kemeja lebih dipercaya, tapi kalau sekarang enggak. Zaman sekarang baju hitam ya, kalau ada tatoan dikit kan, kayak yang di Unpar ada tuh yang tatoan cakep tuh.
Aduh,
saya kagum, kagum sekali.
Iya, Pak, cakep bener-bener.
Iya, cakep ya.
Kagum sama kagum sama karyanya
udah pakai jeduk.
Kagum sama karyanya, Pak.
Oh iya, enggak. Cakepnya. Kalau saya enggak karyanya ngelihat tingkahnya.
Asik ya, asik.
Asik ya. Jadi kalau, tapi itu betul, arsitek zaman sekarang penting sekali menggoreng dengan branding. Contoh, dia bisa masak, dia cakep, ya, dia kalau pergi ke luar negeri, sering jalan-jalan, wah arsitek ini fashionable.
Berarti kalau kayak gitu dipercaya.
Selebriti, wah itu laku.
Ini Darren dia, Der. Calonnya.
Saya ini nge-podcast mau latihan nge-YouTube lah. Saya mau jadi influencer, Pak.
Ditunggu sama Pak Jimmy, ditunggu. Kan, jangan tapi, lupain
yang
aja.
Yang penting mah cuan, Pak.
Iya, jangan lupain kalau udah bekennya, Der.
Oh,
ajak
yeah.
Pak Jimmy makan minimal mah ya.
Apa, Pak?
Yang all you can eat lah, 400 ribu lah.
Itu mah kurang tuh, Pak. Fine dining
ada tuh apa namanya? Restoran apa lautan apa di Jakarta? Wah, nggak tahu loh.
Lautan api itu Bandung.
Nggak lucu. Kalau enggak. Ini pertanyaan dari saya ya, Pak. Saya pengen tahu.
Ini
Bapak
pribadi ya. Grace tanya nggak kompak sama Darren.
Darren soalnya nggak punya pemikiran, Pak.
Nggak punya ini. Nggak ahli.
Saya main influencer jaga sikap, Pak.
Iya iya.
Iya, di mata publik bagaimana saya nanti?
Ya duduk yang benar dong kalau gitu jaga sikap.
Kalau saya nggak ada pencitraan apa adanya ya, aja, Pak.
Siap. Apa coba pertanyaannya?
Nih, menurut Bapak lebih mending ngejar mimpi dulu atau ngejar pasangan dulu, Pak?
Standar, Pak, nih.
Iya, pertanyaannya kurang bermutu.
Karena, ya udah maaf deh, lu aja deh yang ngambil alih nih.
Enggak, ini ngitungnya nikah kapan gimana ya, Pak, sekarang?
Gimana?
Nikah kapan saya gitu loh.
Oh, Darren.
Kan mau kerja nih, tapi kan susah nih, Pak, kalau 3 juta dikali berapa saya nikah? Biaya nikah berapa, Pak?
Kamu mesti tahu ya, anak sakit sekarang makan susu itu 3 juta. Susunya doang. Sama Pampers itu 3 juta.
Oh, wow.
Betul, makanya sedih. Dulu saya juga perjuangannya sama, sama. Jadi saya sarankan memang untuk mencapai satu idealisme cukup ya, saya bilang arsitek sekarang harus punya modal, betul. Tidak bisa hanya sekedar lulus pintar. Kadang-kadang ya seperti Darren ini salah satunya, menarik, mukanya cakep ya, udah gitu bersih gitu ya, cewek-cewek juga seneng gitu. Ini klien konsumen pertama kamu mesti tahu, teman-teman SMA gitu ya, bisa kamu lihat tuh. Jadi pinter gaul tuh penting lah intinya. Kalau yang kutu buku diam di kamar, lebih baik di belakang layar aja ikutan.
Ugris.
Apa, gue famous kali.
Berarti saya supplier dulu baru arsitek dong, Pak ya?
Nah, kalau saya dua-duanya.
Oh bener, berarti dari tadi bener saya.
Cuan. Iyalah.
Cuan sih.
Kan sambil lagi awal lulus kan kliennya belum banyak ya, jual PVC dulu lah.
Boleh, Pak. Saya ya. Ada PVC vinil ada, Pak.
Wah, siap.
Pintu juga ada.
Diskon 35 loh.
Halo. Bahasin coffee shop Pak Jimmy dulu.
Tadi mau ngomong itu.
Oh, boleh coba.
Nah, ini ada tren baru memang tentang coffee shop. Mungkin karena krisis krismon ya, banyak yang stres. Anak bos banyak yang stres ngeliat pabriknya kena musibah banyak. Peraturan banyak makin sulit. Dan hobi coffee shop makin menjamur. Banyak sekali arsitek yang punya coffee shop. Ya tidak hanya arsitek. Arsitek laku dengan coffee shop. Karena zaman dari awal kuliah kan begadang selalu ngopi ya. Masa Indomie terus ya, kembung.
Sakit, Pak, bukan kembung. Sakit.
Jadi kebanyakan kopi itu temannya arsitek. Makanya arsitek banyak. Gak usah disebut ya, banyak. Di Bandung ini salah satu kota yang indah. Kalau boleh ditanya ya, saya udah survei, Bandung itu salah satu kota yang kecil-kecil coffee shopnya, tapi termasuk yang banyak. Dengan luas persegi tidak seperti Jakarta, tapi secara populasi coffee shop Bandung banyak sekali. Nanti kan banyak coffee shop Jakarta yang beken-beken mau masuk ke Bandung juga. Kadang-kadang idealismenya yang penting eksis di mahasiswa, karena investasi branding mahasiswa, salah satu kota Bandung paling bagus di branding di mahasiswa. Nabung branding, Der. Der kenapa jadi serius mukanya ya? Mikir ya?
Bingung pak. Saya mau buka coffee shop juga tapi kok gak ada duit nih. Ngurusin F&B tuh susah loh pak.
Yang penting calonnya dulu Der. Yang lebih penting calonnya yang tajir Der. Warisan.
Pak saya tuh takut pak kalau calonnya tajir. Saya kalau neraktir makan susah.
Kan loh? Punya sendiri ya gak usah ditraktir. Cuman emang pembukuan abisnya modern terus belanja dimakan.
Belum kalau ulang tahun pak.
Iya gak usah ulang tahun Der.
Mati atau itu pak namanya.
Makan siangnya tiap hari di situ Der.
Oke pak, cari biro yang gratisin itu pak, gratisin makan siang di kafe.
Oh iya, saya ini ada, saya mau cerita banyak fenomena baru. Bironya sekarang banyak biro yang tidak pure dalam satu biro di Bandung juga sudah mulai tumbuh. Itu ada co-working space dan kolaborasi sama branding. Dan itu fenomena baru karena boleh. Adik-adik tahu ya, lulusan luar negeri masuk ke Indonesia, lulusan university yang berkiblat dengan gaya trendsetter eksis itu, maaf ya, kadang-kadang satu image branding satu space itu punya indah interior, bangunan keren. Kadang-kadang sekarang belum tentu sebuah biro itu punya gedung cantik, dia kadang-kadang saat dikelihatan di bawahnya malah coffee shop atau restoran. Kerjanya di co-working space cukup. Makanya Starbucks, jadi sebut brand laku.
Bapak-bapak gak ada yang dengerin ini. Gak ada yang itu protes juga.
Tapi boleh gak ke Double Eight di Depati Ukur, enak. Bukan punya Pak Jimmy, sobat-sobat Pak Jimmy.
Sain nih Pak promosinya.
Kita nebeng di sini dapat tempat udah diizinkan. Terima kasih Bapak Audi.
Waduh, sponsor loh ya. Keren loh, kita ada sponsornya, keren.
Benar.
Dapat kopi enggak mirip Pak minimal Pak ini?
Nah, itu main mata dulu lah.
Aduh, main Audi. Mata lagi. Sakit nih.
Nanti kalau ke coffee shop saya dikasih lah.
Asik.
Kapan nih Pak, kapan?
Boleh janjian lagi.
Tegesin di
podcast
langsung
lagi, podcast. Wah, lagi.
Podcast.
Tadi bener dong tadi apa lu mau kasih nama apa? Podcast Pak Jimmy.
Jimmy bercerita.
Berat.
Kita production house-nya, Pak.
Nanti saya Pak Jimmy cari sponsor lah.
Waduh, langsung loh. Gris, gimana Gris? Sponsorin kita enggak, Pak?
Apanya?
Sponsorin kita dong podcast kita.
Oh iya, nanti kok sangsang lah.
Kesang-sang itu bahasa apa ya?
Oh iya, beda, maaf angkatan beda.
Saya orang Jawa lagi, Pak. Enggak ngerti apa-apa saya.
Nah, Pak, satu nih.
Iya, gimana Gris?
Yang paling saya yang Bapak pernah tawarkan saya. Oh, kenapa
saya
Bapak
nawarin apa?
Lupa. Wah.
Pak UPVC, Pak.
Sales.
Bapak kenapa bisa berkecimpung di dunia akademisi, Pak?
Oh, ya memang ada faktor X, Tuhan berkehendak. Yang serius dan tidak serius, tapi memang harus percaya jalan Tuhan itu tiap orang punya profesi, termasuk profesi arsitek. Itu ada pihak ketiga lah ikut campur. Saya dulu ngajar di Unpar karena sempat tertangkap basah. Jadi pas SAA. Jadi saya memang masuk Unpar karena dari kalangan tidak mampu mengambil beasiswa. Beasiswa bukan dengan IP bagus, IP-nya pas-pasan. 2 poin sekian atau enggak 1 poin sekian. Kadang-kadang deg-degan. Nah, di situ namanya Dharma Siswa. Ya bagi yang adik-adik enggak kurang mampu dan memangnya bisa dibuktikan bisa mengambil Dharma Siswa. Sampai hari ini masih ada barang, banyak yang enggak tahu sih itu Dharma Siswa. Jadi benar-benar untuk yang tidak mampu walaupun tidak di support full. Jadi saya dari semester 1, semester 2 kalau enggak salah, saya membiayakan setengah biaya saya. Terus sambil bekerja termasuk bantuin Unpar, di Unpar juga sekarang suka ada magang ya. Mencari biaya tambahan, kadang-kadang di perpus, pinjam buku dan sebagainya, mencari yang gratisan lah intinya. Pada satu ketika ketahuan, saya di pas di studio banyak yang sedang asistensi, disangkanya saya dibantukan oleh adik kelas. Kenyataannya kebalik. Banyak yang nanya struktur ke saya terbalik. Akhirnya saya dipanggil siapa itu yang bantuin, saya bilang tidak dibantukan saya waktu itu karena studio SAA-nya kapling bentuknya, dikasih kayak kandang burung 2x2 enggak burung enggak 2x2 besar ya kayak segede WC ya. kandang onta burung onta. Nah, itu di sana mahasiswa yang adik kelas, karena dulu saya punya bimbingan belajar juga dulu, jadi punya adik kelas cukup banyak yang nanya, termasuk anak SAA.
Cewek-cewek ya, Pak?
Ya, itu lebih mayoritas.
Waduh.
Ya,
kan? Kudu.
Ya, itu normal. Kalau yang banyak yang cowoknya yang agak-agak, nah itu janganlah.
Bahaya ya, Pak.
Suram.
Saya habis ini mau ke kampus nih, Pak, nyari. Wah, gitu yang ya. Asistensi.
Wah, kayaknya kalau Darren jadi dosen asisten lah minimal. Kayak ada Koko satu itulah yang tatoan yang banyak penggemarnya.
Waduh.
Kalau Pak Jimmy gak ada penggemarnya. Pak Jimmy ngajar utilitas, saya. Banyak musuhnya.
Waduh.
Nilainya jelek saya, katanya.
Oh, saya kan bagus soalnya.
Saya fans Bapak juga loh.
Oh ya, terima kasih ya, percaya gitu. Jadi kalau ditanya, tadi apa ya pertanyaannya? Oh ya, jadi kalau ditanya yang ngajar, akhirnya saya berbalas budi, saya... S1 saya ditolongin sama Unpar, S2 saya ditolongin oleh seseorang yang saya gak kenal sampai hari ini, dibayarin S2 saya lulus. Ya itu semua ada anugerah Tuhan. Di situ makanya saya kaul, saya tidak pernah tahu kebayang berapa harganya saya ngajar di Unpar. Ya walaupun maaf kalau gaji project manager itu mungkin fee Unpar itu hanya sepersekiannya, tapi saya tetap ngajar karena saya senang melihat anak-anak itu tumbuh besar mencari bibit-bibit jadi Frank Gehry Junior yang lainnya. Ya kebetulan idola saya Frank Gehry.
Lipet-lipet tisu Pak Jimmy bangunin nanti ya Pak.
Gimana?
Lipet-lipet tisu kan dia.
Oh iya.
Dilempar jadi.
Iya itu Frank Gehry.
Tapi Pak Jimmy bangunin mau Pak.
Cuman masalahnya sekarang, ya itu Frank Gehry kalau lemparin tisu, yang lainnya percaya. Kalau saya lemparin tisu gak ada yang percaya. Disangkanya ini malah dimaki-maki nih. Kenapa nih arsitek lempar-lempar tisu?
Pak, tapi kemarin Pak Jimmy ngomong itu Pak, mau jadi dosen. Mau apa? Mau jadi dosen full.
Oh iya, sedang lagi di proses. Saya sekarang memang saya udah kaul, tadinya umur tertentu saya udah mau full, tapi saya kemarin ingkar janji sama kaul di atas. Saya sekarang masih 12, tapi memang dalam 1-2 tahun lagi saya akan meningkatkan. Mungkin tahun depan saya udah mulai menambahkan jumlahnya karena saya mau rencananya full di Unpar kalau depositonya udah cukup, makanya buka coffee shop yang banyak.
Mantap, ada yang pasif ya Pak.
Tolong jangan income. Saingan sama Pak Jimmy dulu ya. Pak Jimmy mau S2 mau full nih.
Saya masih 10 tahun lagi Pak, masih UPVC dulu saya Pak.
Ya, UPVC,
lagi ya. Keluar lagi Pak. Tapi mau memutuskan untuk jadi dosen full kenapa Pak? Apakah memang karena mau istirahat?
Ini ada yang menarik ya. Kenapa saya mau, saya tidak bilang resign ya profesi saya. Ada dua hal yang menarik bagi teman-teman, mungkin ada yang mau jadi dosen. Saya baru sedikit lah 25 tahun saya mengajar. Saya bosennya udah nek ngajarnya mungkin 3-4 kali lah. Lagi awal-awal mengajar, saya pengennya murid saya seperti saya, belajar pinter. Ya maaf congkak sedikit, memang dulu angkatan saya termasuk 5 besar saya masuk, tapi 5 tahun mengajar saya baru sadar bukan begitu cara yang baik mengajar. Mengajar yang baik adalah mencari potensi anak itu bisa jadi seperti siapa. Tapi saya robah cara ngajar setelah 5 tahun atau saya lupa di bawah 10 tahun. Akhirnya saya mengembangkan potensi anak sampai satu tingkat seperti katalis. Idealismenya katalis ketemu sama apa ya, tepung terigu kali ya, supaya mekar kayak baking soda.
Siap.
Nah, tapi itu juga rontok gitu. Sampai sekian tahun saya bosan lagi ngajar. Walaupun di luar itu godaan paling besar adalah gaji di umur 30-40. Arsitek mulai 35 biasanya. Makanya jangan kaget 35 sampai 40 arsitek itu mulai menanjak gajinya. Salary-nya, fee-nya dan sebagainya, jam terbangnya, pengalamannya. Di mana lagi puncak kesetiaan untuk mengajar sempat tergoncangkan lagi. Apakah saya masih tetap mengajar? Dan di situ ya maaf di Unpar juga cukup ketat. Harus punya apa ya, punya kapasitas yang cukup karena Unwar mau naik mutu. Tidak bisa asal-asalan asisten, tidak bisa asal asisten lulus langsung jadi asisten. Nah, di situ goncangan cukup berat. Pernah ditawar Pak Jimmy mau jadi manajer mall atau jadi guru. Ini benar true story. Setelah dipikir-pikir saya bilang, karena itu bekas ex-bos saya bilang kasihlah saya waktu 3 hari. Setelah berpikir, karena dia tidak boleh memberikan alasan saya jadi guru, jadi manajer mall. Mungkin saya sekarang udah jadi, kalau itu dilanjutkan pangkat saya tinggi sekali di mall. Tapi setelah saya pikir-pikir, Tuhannya memang sedikit agak lupa waktu itu. Tapi diingatkan lagi, tapi passion saya paling senang melihat dunia ngajar itu indah. Dan saya bisa mencari sisa uang itu di luar, karena kalau dijadiin mall, salah satunya saya berpikir saya masuk ke developer lagi. Idealisme saya luntur. Saya pengen tetap membangun desain bangunan pribadi saya, karya-karya saya yang desainnya memang itu pure. Dulu ada idealis, uang itu kesekian. Akhirnya saya ambil lagi jadi dosen, jadi asisten, waktu itu masih asisten. By the way, yang memang Unpar menawarkan ke saya jadi dosen tetap itu berkali-kali, bukan satu kali. Di situ saya cepat gundah, karena maaf, zaman dulu salary-nya asdos atau asisten yang masih jabatan SKS kecil untuk biaya hidup sangat pas-pasan, beda dengan sekarang kesejahteraannya jauh lebih baik. Nah, di situ akhirnya saya putuskan balik lagi ke pengajaran, karena saya lihat, saya suka melihat mendidik anak, karena saya pernah tes. Makanya penting sekali karakter untuk tes bakat ya, minat dan bakat itu penting. Jangan pikir itu hanya untuk masuk. Biasanya kalau mau masuk S2 atau profesi manajer jadi direktur rumah sakit atau apa, itu dites lagi, dibaca lagi. Rupanya di situ bakat tertinggi saya adalah mengajar dengan idealisme, bentuknya seni dan logika tinggi. Ya maaf, hanya arsitek yang memprofesi itu. Dan akhirnya Tuhan menyadarkan saya, the right man at the right place. Ya, saya paling baik adalah ngajar sebagai dosen arsitek. Itu pure bagus sekali. Saya bisa mengeluarkan semua bakat saya. Tapi semenjak saya jalankan, saya bosan lagi. Karena saya ya cukup letih melihat murid-murid ngajar seperti apa, kok gini terus gitu. Tapi sampai satu titik saya menemukan saya punya bakat observer. Akhirnya mahasiswanya saya observe, saya ambil data statistiknya mahasiswa seperti apa, saya teliti dosennya juga kayak apa. Rupanya keluar Unpar aneh-aneh ya, saya bilang. Akhirnya saya berpikir, wah kayaknya menarik sekali. Akhirnya saya punya bapak angkat pernah cerita ke saya, yang nolongin saya mencari dana, mencari untuk hidup saya untuk sampai bisa sekolah. Lebih baik mencari satu pemimpin satu tahun dapat satu dibandingkan tidak dapat. Karena saya baru sadar arsitek Unpar yang benar-benar jadi idealis dari 200 anak, mungkin kalau 10 tahun lulus itu di bawah 10 orang. Jadi saya berjuang untuk mencari anak-anak yang berbakat, dan saya sadarkan bahwa kamu berbakat. Dan kenyataannya banyak sekali saya lihat yang anaknya berbakat. Dan setelah 10 tahun 15 tahun yang lalu, akhirnya saya merubah cara ngajar saya. Saya mencari benih-benih yang benar-benar yang bibit terbaik. Dan saya hanya sadarkan, ya maaf, ada murid saya yang sampai bisa sebut Pak Jimmy, apa Grace, Papa Loren.
Ya ampun, memprediksi soalnya.
Iya, bukan memprediksi yang baik, bahwa dia punya bakat yang sangat baik. Dan saya lihat ada beberapa anak yang luar biasa lulus dari Unpar, maaf kata nilainya tidak bagus, SAA-nya kurang baik, tidak dapat A. Hari ini dia lagi bikin master sampai ke Jepang, sampai kemana, dan jadi arsitek. Karena saya tahu Unpar sekarang hanya 3,5 tahun. Ya, lulus dari Unpar arsitek 3,5 tahun udah bisa lulus. Kadang-kadang 3,5 tahun anak seorang murid arsitek, dia belum kenal dirinya bahwa bakat dia apa, dan dia belum melek. Kalau kasa bahasa Sunda kan, bumi parahyangan, abimah. Abimah ti paparan Sunda. Ya, Pak. Jadi kalau ditanya ya semenjak itu sampai hari ini yang digeluti adalah cara mengajar yang efektif, membuka mata kesempatan ngajar karena anak sekarang tidak seperti anak dulu. Ibu Mbah Google lebih diandalkan dan sangat kritis seperti Darren dan Grace, kritis sekali Grace. Nah, sisanya Pak Jimmy hanya mengarahkan saja ke jalur bahwa dia mampu untuk menjadi arsitek terkenal.
Berarti karena passion ya Pak sebenarnya?
Iya, dan panggilan. Kalau saya gak jadi miskin waktu itu, gak jadi miskin
ya,
gak lahir di keluarga miskin, kayaknya saya agak, kayaknya udah jualan pipa PVC cuan.
Jangan gitu atuh Pak
ya. Sarkasnya berasa nih Der.
Saya passion jual PVC.
Iya bagus itu Der, yang penting ada passion.
Passionnya cuan sih Pak sebenarnya.
Iya betul, saya juga sekarang.
Jadi saya lebih unggul dari Pak Jimmy berapa puluh tahun nih, Pak.
Oh iya, oke.
Kurang ngajar emang Darren. Jadi kita udah di penghujung podcast nih Pak.
Wah akhirnya.
Udah kayak MC kondangan.
Iya kondangannya.
Oh iya juga ya, di penghujung acara tapi kan.
Sudah di penghujung acara.
Iya. Nah minta ini dong Pak.
Tip ya.
Pesan.
Biasa, kesan-pesan ya.
Pesan-pesan.
Standar.
Ini Darren yang bikin Pak. Oh. Standar lu Darren.
Darren bakat ya, karena ilmunya hanya PVC sih. Cuan, pintu besi. Dia jualan pintu besi. Ini sponsor banyak banget Darren.
Darren, biasa Pak. Ini koncoku dari Semarang.
Iya.
Banyak lah, mau apa Pak? Grendel pintu.
Memang kalau ditanya kesan-pesan, saya bisa sebut sih hari ini, arsitek itu, belajar arsitek itu indah. Belajar itu tidak pernah berhenti 3,5 tahun. Biasanya saya sering menemukan anak-anak yang baru tahu setelah 3,5 tahun lulus dari Unpar, balik bertanya sama saya, oh dunianya gini loh, baru benar-benar melek. Kenapa? Ya maaf Unpar, maaf saya. Kenapa saya belajar di Unpar banyak saya gak tahu. Sebenarnya yang lebih penting adalah setelah lulus dari 3,5 tahun itu penting sekali jangan salah langkah. Ilustrasinya maaf, bukan masalah jual PVC ya Darren, maaf. Jadi yang paling penting kalau kamu memang arahnya memang developer, biasanya yang masuk developer susah masuk balik lagi konsultan. Jangan salah. Kalau yang jadi marketing, udah keenakan marketing, biasanya malas melihat konsultan. Memang konsultan dengan idealisme cukup, carilah biro atau senior-senior kamu yang mau growth, bukan hasil sekedar cuan. Ada waktunya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun awal, biasanya kamu masih kuat untuk bertahan walaupun uangnya sedikit. Idealisme masih bisa ditoleransi. Lebih baik melek. Cari pengalaman cukup, jangan lama-lama. 2-3 tahun menurut saya cukup, karena makin hari cepat sekali waktunya. Setelah 3 tahun coba renungkan mau sekolah atau mencari profesi, walaupun mengambil satu profesi jadi konsultan pribadi atau kerja lagi sama orang, itu gerbang pertama. Kalau dianggap itu kamu baru lulus TK masuk ke SD, dari situ kalau saya arahkan, ini pesannya agak panjang ya maaf.
Gak apa-apa Pak, kita terima.
Menarik sekali tapi.
Melek setelah 3 tahun disarankan tambah lagi 2 tahun atau 5 tahun. Kenapa 2 atau 5? Saya sering sekali sarankan ke anak murid didik saya. 2 tahun kalau gak betah cepet pindah lagi. Karena jangan kelamaan, karena lupa diri biasanya. Karena belum melek. 2 tahun cepet mikir, karena kalau magang kerja di bawah 1 tahun kamu gak tahu dalam-dalamnya apa. Ya bukan semata-mata uang, kamu juga harus tahu betapa kenaikan uang 50 ribu, 100 ribu, 1 juta kenaikan gaji, itu harus dipelajarin dan nikmatin harganya, itu penting supaya next kalau kamu punya biro atau apa, kamu bisa tahu apa rasanya ngegaji itu seperti apa. Selama kamu gak pernah jadi bos, jadi pegawai, kamu kacamatanya pegawai. Kalau pas lagi bos belum pernah jadi pegawai, dia tidak pernah lihat kacamata pegawai. Kenapa 2 tahun itu penting? Minimal 1,5 tahun. Karena boleh tahu 2 tahun itu, kalau kamu kerja pindah ke satu perusahaan lain, yang dilihat maaf kata bukan hanya karir, 2 tahun itu penting sekali. Apalagi arsitek biro-biro yang serius, itu penting keseriusan kamu, bukan menjadi mental yang asal-asalan. Ya kalau gak betah 3 bulan pertama ya udah mendingan keluar lah cepetan. Tapi kalau udah dijalankan 2 tahun atau 1,5 tahun lebih, jangan di bawah 1 tahun. Lihat benar-benar ada bisnis arsitektur yang makro dipakai sebagai wawasan, contohnya developer, produk, karena produk jangan salah, university di luar udah melek teknologi, arsitek Unpar juga lagi mulai melek, banyak sekali teknologi baru yang bakal masuk karena bangun itu sekarang makin cepat dan produk makin prefab, banyak sekali teknologi yang maaf kata rekan-rekan di Unpar, dosen di Unpar juga mungkin ketinggalan, mungkin kamu lebih pintar dari dosen kamu. Celah bisnis banyak sekali, Darren sama Grace dan teman-teman, celah bisnisnya banyak banget. Saya gak bisa sebutkan karena saya udah di project manager, terkaget-kaget. Banyak sekali benda yang baru untuk sebuah manfaat, untuk lebih hemat, lebih apa, walaupun memang teknologi seperti di building teknologi, green building dan intelligent building. Indonesia peluangnya besar karena negara konsumtif. Kamu mesti tahu itu, orang kaya masih banyak sekali di Asia. Boleh dicek, baca buku Harvard Business, di situ kamu bakal melek monokel, itu banyak sekali peluang-peluang. Yang kedua tipnya adalah jangan dengan ilmu satu anak panah. Zaman dulu boleh punya ilmu anak sana panah, karena zaman sekarang saya lihat arsitek tidak bisa, dia harus berkolaborasi dengan profesi-profesi lain karena semuanya mau instan, bukan satu by satu beres. Nah akhirnya ilmu manajemen, pengendalian manajemen, kerjasama orang, karena di arsitek Unpar kenapa penting sekali studio bersama, bikin grup, sebenarnya itu penting sekali. Jangan kerja one man show, itu enggak. Makin kamu bisa melihat bagaimana cara kerja profesi dengan kacamata lain, ingat kembali lagi arsitek adalah ilmu paling luas, paling lebar, tidak dimilikin, dan dia akan mengambil esensinya lebih cepat dibandingin yang lain. Yang ketiga adalah melek bisnis, ilmu PVC, betul. Karena kecepatan sekarang adalah uang itu cepat sekali, payless itu makin cepat. Jadi di situ juga peluang besar arsitek itu, maaf sampai hari ini di Indonesia belum yang payless ya bayarnya ya. Mungkin nanti lebih instan, tinggal pencet-pencet app bangunanmu jadi modelnya seperti apa, owner bisa pilih sendiri, tidak panggil, mungkin gak ketemu arsiteknya. Mungkin itu ya, sisanya passion. Make it, love it with architect.
Punchline-nya mantap.
Saya jadi serius sekali, Pak.
Semoga berkenan.
Terima kasih banget loh, Pak, udah menyempatkan waktu di sela-sela waktu Bapak yang sibuk ini.
Sama-sama.
Paling sibuk lah, Pak Jimmy.
Sibuk banget, sampai gak bisa ditentuin kalau mau jadwalnya kapan tuh gak bisa. Soalnya setiap hari ada kerjaannya.
Ya karena banyak utangnya, kerjaannya banyak utang. Gak jelas lagi utangnya, mesti diberesin.
Oke deh kalau gitu.
Terima kasih. Sampai ketemu lagi, moga-moga saya diundang kembali sama Grace sama Darren.
Ya.
Dengan topik yang berbeda.
Dan moga-moga Bapak sudah melihat kami, sudah sukses ya Pak.
Kalau gitu sampai di sini dulu podcast kita. Gue Grace.
Dan gue Darren. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.
Bye.